siseturvalisuse taskuhääling.
Nii, tere Arnold!
Tere Tarmo!
Täna on 4. aprill, väljas on kevad, päike paistab, loodus tärkab, puhkeb uuesti kõik uus. Nagu ikka kevadeti on, nii on ka suured muutused. Meil siin valitsus tuleb uus, riigikogu tuleb uus, samamoodi vahetavad siis ametite peadirektorid. See on siis kindlasti üks sellised ajendid, et miks me kolleegid siin arutasid ja tegid sellise ettepaneku, et me võiksime oma vahel vestelda, vaadata tagasi, vaadata edasi, kuulata sinu nõuandeid. Oled ju pikalt selles ametis olnud ja väga suure tutvus ringkonnaga ja väga haritud mees samamoodi. Et sellised teadmised kindlasti oleks väga kasuks nii mulle kui ka kindlasti kuulajatele.
No ma tänan komplimentide eest, et eks ma siis püüan rääkida nii palju kui ma oskan ja saan.
Kuku raadios on üks selline tore saade Kukul külas, kus siis tehakse selline ükskord elus intervju ja tehakse pilt tagasi ja pilt edasi. Et me pärisin taas seda saadet küll nagu kopeerida, aga sarnaselt me ka kindlasti räägime, et räägime natuke siis nii kuidas sellele teele siis sellesse struktuuri ja sellesse asutusse, kuidas see valikud üldse asjad sinu peas nagu tekisid, et kui pikalt sa oled siseministeeriumi haldusalas asutustes töötad või oled sa töötanud näid kaitsepolitsiis?
Jaa, no ma teen võib-olla isegi natuke kaugema sissejuhatuse, et kui ma lõpetasin keskkooli, siis ei õnnestunud mul sisse saada kunsti ülikooli tolleaegsesse Eesti riikliku kunstiinstituuti. Ja siis oli kaks valikut, mis tollel ajal inimestel oli, et kus ülikooli sisse ei saanud, et kas minna Nõukogude armeesse või minna hullumaja ja mängida lolli, et mitte sattuda armeesse. No mina seda valikut ei kasutanud, sattusin Nõukogude armeesse ja Nõukogude armees või Vene sõjaväes, nagu me seda üldiselt kutsusime, sai suht ruttu selgeks, et see Nõukogude liit kukub üpris ruttu kokku. Ja selle tõttu ma oma senniseid eluplaane muutsin ja tekis selline mõte, et tahaks nagu mõelda sellele tulevasele Eesti riigile, Eesti riigi julgolekule ja ega mul ei olnud nagu mingit täpsemat mõtet kuni selle hetkeni, et kui ma olin sõjaväes tagasi ja võtsin seal sellise nii-öelda puhkuse peale armeed, avastasin sellise kuulutuse, et siseministeerium hakkab koolitama uurijaid. Ja siis nii ma sattusin siseministeeriumi valitsemisalasse, see oli 91. aasta vist veebruaril või märtsil ühel esimesel kuupäeval, kui sai alustatud õpinguid veel tolleaegses miilitsa eri keskkoolis. Et see oli paar kuud veel miilitsa eri keskkool, siis ta ille muudeti selliseks nimetuseks nagu Riigikaitse Akadeemia vist ja midagi seal muudeti.
Ja sealt see elu alguse sai, nii et lõpetasin selle 92. aastal ja siis ma töötasin kuni 93. aasta oktoobri lõpuni sellises asutuses, mida ammu enam ei eksisteeri. See oli riikliku kohtueelse uurimise amet ja veel pikem ameti nimetus oli siis Tallinna uurimisbüroo lõuna osakonna büroos. Nii et sealt see asi sai alguse ja siis kuidagi ühe menetluse ajal tulid minu kabinetti kaks sellist lipsustatud ja hästi korrektset härrasmeest, kes andsid mulle ühe kriminaalasja üle. Ja siis me esimest korda nagu tutvusingi kaitsepolitsei inimestega. Ja kuidagi sealt siis tutvus sai alguse ja mingil hetkel siis kutsuti mind kaitsepolitseisse tööle ja edasi on juba mingis mõttes ajalugu.
Väga huvitav, aga räägi samasesse, kuidas on võimalik siis tööd ja õppimist samaaegselt siduda? Et sinu näitel on see tegelikult on päris hästi võimalik, et nii kõrgharidus kuni lõpus ka doktorikraadini välja. Et eks on suur selline keeruline väljakutse nii pere, töö kui ka vaba aja kõrvalt, et kuidas see sul on õnnest?
No jah, eks see on mingi valikute küsimus lihtsamalt öeldes, et eks ma päris palju oma vaba aega nendeks õpinguteks kasutasin, et eelkõige doktorantuuris, aga see on ilmselt ka see, et kui sa leiad mingisuguse teema, mis sind huvitab ja kui sa nagu nii sellega kuidagi kokku puutud ja sa ühitad selle meeldiva kasulikuga, et siis ja see ei ole sul kohustus, et sa ei pea mingisugust kraadi ju saama selleks, et sellel ametikohal kuskil seal töötada, kui sul on vajalik baasharidus olemas, et kui see on ühesõnaga sinu huvi ja kirg, et siis ei ole midagi väga keerulist, ma arvan nii, et lihtsalt kuidagi sattusid asjad kokku, et juhtus nii, et kui juba pikemalt rääkida, et aastal 2000 ameti sees vahetasin ametikohta ja minu alluvus tekis see üksus, mis vastutas ka avalike suhete eest. Ja ma olen alati olnud ajaloohuviline ja juura on mulle meeldinud ja siis ma mingil hetkel esitasin endale küsimuse, et mille pärast on nii, et need isenesest mõistetavad asjad, näiteks nagu Eesti okupeerimine, annekteerimine Nõukogude Liidu poolt 39-40 aastal, et kõik see, mis toimus, et miks Venema seda fakti eitab või räägib musta valgeks ja nii edasi. Ja siis ma kuidagi sellesse asja süvenetes avastasin, et on olemas selline mõiste nagu infosõda. No ma ei olnud sellega kokku puutunud ja see paelus mind ja ma hakkasin selle kohta järjest rohkem lugema ja mingisugusel hetkel, ma arvan, see võttis mingi 2-3 aastat, avastasin, et aga siin on kokkupuude õigusega ka olemas. Ja täpsemalt rahvusvahelise õigusega, mille vastu ma omal ajal, ütleme ausalt, ülikooli kursusajal mingit erilist kirgega huvi küll ei tundnud. Et see tundus niisugune väga kauge ja selline abstraktne teema. Aga tollel hetkel, kui mind see infosõda hakkas paeluma, siis kuidagi need kaks asja läksid kokku ja siis ma niimoodi hakkasin vaikselt seda tegema ja mõtlesin, et aga mis ma seda niisama kirjutan ja märkmeid teen, et äkki on sellest ka mingisugune praktiline kasu. Kas nüüd sellest praktiline kasu mu doktoridest tuli, ma nüüd kahtlen, aga ise enda jaoks oli see selline väljakutse ja sellel oli ka mõõde kunagi siin majas töötanud ja kanslerina lõpetanud Lauri Lugnaga vaidlesin ühel teemal ja see vaidlus lõppes sellega, et mis sa ise kirjutanud oled ja nii edasi ja mõtlesin, ja tõepoolest, et mul on ainult paka, et mul magistrit ei ole, nimelt vaidlus oli sellest minu lemmik teemast, et mis on julgolek ja mis on turvalisus ja mis on sisejulgolek ja mis ei ole ja ma ei hakka selle gentlemani nime nimetama, kelle paka Laurus ja magistritööst jutt oli ja nii-öelda võiks öelda tagantjärgi, et Lauri mingis mõttes ka nagu innustas või esitas sellise väljakutse, et mis ma ise siis kirjutanud olen, noh. Ja Lauri vist seda ei ole minu suust kuulnud, aga ma mõtlesin, et kui ma kunagi selle doktoriga ära kaitsen, et siis ma võtan piltlikult öeldes ja löön sellega Laurile vastu pead. Aga kui ma selle doktorikraadi kätte sain, siis selgus, et need doktoritöid, mis sa nii-öelda siis tasuta saad ülikooli poolt, et need oli nii loetud arv eksemplare, et võt seda eksemplari ja millega Laurile oleks tahtnud vastu pead lüüa, seda mul enam polnud. Aga see selleks, et see on rohkem selline lõbusam katke sellest, et jah, kuidagi see on võimalik, et eks see sõltub ikka sellest, mis sa tahad ja kas see pakub sulle huvi ja ma ütlen tõesti, et ma ei olnud keskkoolis mingi üle hea keskmise õppija või selline, et mul oli väga palju erinevaid huvisi ja ma sebisin üldselt palju ringi ja mul pigem sellised keskpärased hindad, aga doktorantuuris õppimine mul tõesti meeldis, et see oli nii-öelda enese avastamine, et tegelikult võib õppimine olla ka midagi väga meeldivalt.
Mida sa arvad arhitektuurist?
Väga hästi arvan arhitektuurist, et ma tahtsingi minna õppima sisearhitektuuri, aga ei, ma ei olnud ikka piisavalt andekas tagant järgi vaadates, et nii et ei, arhitektuur on kindlasti väga huvitav, eriti siin siseministeeriumis istudes, et kui sa siit vaatad välja selle oleviste kiriku poole, et milline vinge ehitis ikkagi on, et see on kõik kunagi pelgalt füüsilise jõuga ehitatud, ei mingeid masineid tänapäeva mõistes, eks on. Kui kõrge see torn kõik oli ja kuidas see kõik välja nägi, et see mind paelub, jah, arhitektuur mind kindlasti paelub, et juugen näiteks mulle meeldib väga, et ma olen ka sellest kunagi varem rääkinud, et kellele juugend meeldib, et tasub kindlasti Riiga minna, see on täitsa eraldi nähtuse, milline on Riia see kvartal, kus on juugend majad. Aga see on nüüd lõputu teema ja ma arvan, see ei ole selle tänase jutu ajamise põhi eesmärk.
No ikkagi põnev ikkagi ja nega natuke tausta teada, ega ma sellepärast selle küsimusega küsisin, et natuke sinu hobidest natuke sõpradele ja teistele. Kes sa veel sa neid nii-öelda nagu teavad, et siin huvised, et lisaks laiem sellise kolleegide ring teaks, et millised veel huvialad hobid võivad nagu olla sellised huvitavad ja põnevad lisaks siin õppimistele. Aga spordist, mis spordiala lemmik on?
Noorpõlves käsin suusatamas ja lasketrennis ja nii edasi, siis vahepeal oli tühja maad ja siis ma hakkasin aastast 2000 jooksmisega tegelema. Viimased aastad on küll natukene see nõrgem olnud, tein vahepeal COVIDisse ja
ja peale seda oli niisugune pikk põdemine, et ma rohkem kõndimisega tegelenud vabal ajal ja looduses nii edasi, aga ma olen jooksmine on kõige universaalsem selline asi, et see annab sellise hea enesetunde, aga ma selline ullupööra suur sportlane ei ole, et ma kuskil võistlemas ei käi, et ma teen seda enda lõpuks, et lihtsalt selline hea tunne saada, et aga ma üldiselt arvan spordist hästi, jah.
Pigem sprint või maraton ja sealt me läheme edasi ka tööküsimust juurde, hakkan sealt ka paraleele sellega tõmmama. Et
ja võt, ma olen keskjooksu, keskma jooksu peal, et ütleme, et mul saab siiber, kui on üle tunni joostud, et ma, tund on minu jaoks paras, et natuke alla selle või natuke üle selle, aga et ma küll kunagi mõtlesin maratoni jooksmisele, et mul on siin hea kolleeg asetäit ja Aleksander Toots, kes on nagu minu meelest nagu ülemõistuse jooksja ja hullu paneb nagu selles vallas, et teinud neid ultramaratone ja nii edasi. Et ma mõtlesin mingisugusel hetkel ka maratoni läbimisele, aga mul oli üks mingi väiksemas sorti vigastus ja füsioterapeutiga rääkides ta mind veenis, et minu lihaskond ei ole lihtsalt selline, mis väga pikka maad kannataks joostud. Ma kindlasti läbiksin maratoni, aga et selle hind oleks natuke liiga kõrge, nii et ma võtsin nõu kuulda ja jätsin selle mõtte pooleli.
Kas sinu kaks täispikka ametiaega peadirektorina on olnud rohkem maraton või keskma jooks?
No eks ta selles mõttes pigem on olnud ikkagi jah maraton, et ma mäletan, kui ma ka ametisse astusin, siis ma just sellest rääkisin, et see töö on selline pika vaatega, et need, muidugi sporti on vaja aegelt teha, aga et sa pead ikka vaatama seda pikemat perspektiivi, et see ei ole kindlasti selline ametikoht, et noh, tulen vaatan ja prooviks või noh, eks nii võib ka mõelda, aga ma arvan, et kui nii mõelda, siis see asi lõpeb suhteliselt ruttu ja õnnetult, et sa pead kogu aeg vaatama, mis saab aasta, mis saab kahe, mis saab kolme pärast ja mida kaugemale sa suudad vaadata seda parem, seda enam, et ega me tegelikult ju ei suuda väga hästi seda tulevikku ette näha, me saame mingit protsesse aimata, et kas läheb seda pidi või teist pidi, aga et elu teeb kogu aeg korrektiive, et see peab olema nagu paindlik, aga jah, sul peab olema nagu see teadmine, et sa nii-öelda pidevalt pingutad, et isegi kui sa vahepeal nii-öelda kõnnid, aga et sinna kuskile finishisse jõuda aja sisse, et sa pead pidevalt pingutama ja et pingutada pead sa trenni tegema, nii et ta selles mõttes jah, ilmselt maratoni jooksuga sobib võrrelda küll.
Kaitsepolitseametil on ütleme suhteliselt vähe olnud peadirektorid, kõik peadirektorid ikka on olnud pikalt ametis võrreldes teiste ametitega siin alates taasise seisumise ajast, et on ta organisatsioonile olnud arengu ja stabiilsuse mõttes hea või on pärast väljakutsega?
Mul on seda tegelikult raske vastata, et ma arvan, et seda, kui hea või halb ma olin, ütlevad ilmselt minu järel tuli, et ma arvan, seal on plussid, seal on miinused, et see liiga sage juhi vahetus minu meelest ei ole põhjendatud. Noh, kui on mingid põhjused, tuleb muidugi juhte vahetada, on selge. Aga ma arvan, et meie asutuses on see stabiilsus tegelikult väga oluline, et meil on hästi palju rutiinset tööd ja et ma ei poolda sellist, kuidas ma siis ütlen, sellist noh, muutusi muudatuse pärast, et kellelegi lihtsalt öelda, et me siin muudame ja kogu aeg midagi vaatame ja mõtleme ja meil on väga palju sellest välisest keskkonnast tulenevaid ülesandeid, mis meie ette on pandud juba seaduse põhjal, et seal ei ole nagu väga palju midagi rapsida, et ütleme, et liidetavad järjekorras see summa nagu ei muutu, et on mingid protsessid, mida sa pead igapäevaselt tegema ja selle tõttu noh, see keskkond, mis su ümber on suhteliselt nõudlik, et selle tõttu jah, ma ütleks nii, et pigem sa pead nagu kohandama ennast selle keskkonna ümber, mitte nagu sisemiselt kogu aeg neid protsesse muutma. Loomulikult, nagu nii sa muudad midagi, aga pigem ma nagu pooldan sellist evolutsioonilist muudatust, et kui on näha, et mingid asjad enam ei toimi, tuleks mõelda, et kuidas siis toimiks ja nii edasi. Nii et sellel stabiilsusel kindlasti on omad positiivsed pooled, aga et noh, kui juhi valik on ebaõnnestunud ja mingil põhjusel, ma ei tea, ütleme näiteks nii, et ministeriumi sekku ja laseb asjadel kulgeda, no siis see negatiivne on kindlasti see, et mingite vigade parandamiseks võib minna jälle lihtsalt väga kaua aega. Et see on selle stabiilsuse võibolla negatiivsem pool, et kui mingid valikud lähevad alvasti. Aga ma seda selles mõttes nagu ka ei pelga, et
et meie asutusel tegelikult on ikkagi suhteliselt arvukas, ütleme siis nii järelvalve, et mitte ainult järelvalve selles mõttes, mida teeb, ütleme, kas siseministeerium või vabariigi valitsus, julgeoleku komisjon, riigikontrolör nii edasi, et ka see avalikuse järelvalve tegelikult, et ükskõik, mida me teeme, et kas on see hästi või halvasti, et alati on nii kritiseerijaid ja väga sageli ka kriitikutel on oma mingi nägemus, mis annab meile nagu tagasisidet, et me nagu ka ise hindame ümber, et kuidas me oleme midagi teinud, mis on hästi läinud, mis on halvasti läinud, et ma olen nagu proovinud alati olla väga enesekriitiline ka maja sees, et kui mingid asjad lähevad viltu, siis tuleb kohe nagu asjadest rääkida ja öelda, miks läks nii, kes mida tegi on ju, aga julgustanud nagu sellist enesekriitikat, mitte kriitikat sellepärast, et noh, nüüd tambime kellegi maa põhja ja ma ei tea, karistame ja ähvardame ja midagi sellist, et see enesekriitika peab olema suunatud sellisele positiivsusele, et mis läks valesti, mis teha paremini ja kuidas järgmine kord. Et ma arvan, et see väline kriitika kindlasti on edasi viiv ja noh, et ma selles mõttes olen optimist, et meie ameti puhul, et kui ka need juhid on pikaajalised, et siis et sa ei saa ennast nagu lõdvaks lasta, et kuna ühiskond seda ka nõuab, et ma ei ole nagu üleliia mures nagu, et kui need juhid ka pikalt on, et noh, ise ma ütleks nii, et võibolla see selline 5+5 ongi üleliia pikk, võibolla optimaalne oleks kuskil üks periood ja näiteks 7 aastat. Et noh, see 5 aastat, kui see piirduks ainult 5 aastaga, et noh, et ütleme just olukorras, kui inimene näiteks tuleks väljas poolt, et tal on ikka väga palju õppida just see, et miks me nii mingid asju teeme, mingitel asjadel on mingisugune oma ajalugu taga ja kuidas need asjad üldse käivad, et noh, see ikkagi võtab võibolla mitu aastat ja kui sa siis nii-öelda saad selle parima teadmise kätte, avastad varsti, et noh, nüüd ma hakkan lahkuma, et sa hakkad mõtlema, et kus siis edasi ja mis must saab ja mis ma teen ja nii edasi. Et need on suhteliselt spetsiifilised ametikohad, nagu kaitsepolitseameti juht, politseameti juht, päästameti juht, ka välisluure juht, kaitseväe juhataja. Et seal peab olema jah, mingisugune selline pikem, stabiilsem periood, et saab neid asju nagu rahulikult vaadata, et igal juhul, jah, mida ma ei poolda, on selline näiline muudatuste tegemine, et muuta tuleb neid asju, mis ei toimi. Et niisama hakata parandama asju, mis toimivad, et noh, minu mõttes on see lihtsalt nagu aja raiskamine enese pettus.
Kes on sinu juhi karjääri jooksul, noh, keda sa oled vaadanud sellise piljuga, et vaat sellelt see isiku omadus on üks väga selline, mida nagu oleks näiteks sulle toeks või sellelt selline teadmine või selline oskus, et kes on nagu juhtimise mõttes sul on sellised eeskujud, et on ta sul majast seest eelmised tippjuhid, väljast poliitikud, keda sa oled vaadan nagu sellise pilguga, et sellelt oleks midagi sellist võtta või kõrvatavanna või midagi juhinduda, midagi joonduda?
Võibolla ei oska nii ühte kindlalt välja tuua, aga noh, paratamatult noore inimesena, kui ma kaitsepolitseisse tulin, siis Jüri Pihl, asutuse esimese peadirektor, no kindlasti avaldas mulle mõju igas mõttes, et ta oli väga nõudlik juht ja ma seda nagu tagantjärgi hindan, et võibolla just siin üks kolleeg iljuti, kes lahkus, tõi selle sama näite, et noh, asjad on vaja ära teha, mitte seda, et iga hinnaga selles mõttes, mis on seaduse järgi võimalik, on ju, et asjad tuleb ära teha ja ei huvita, kuidas ja millal ja kuidas, et noh, nagu sellist teha tahtmise nagu soovi, et noh, ma ei taha kritiseerida oma, ütleme siis, ülemusi enne, kui ma kaitsepolitsesse tulin, aga natuke selles uurimisametis kohati oli mingites üksustes sellist mentaliteeti, nagu nõukogude ajal, et me käime tööl, aga me ei tee nagu tööd või, et asjad nagu kulgesid lihtsalt, et no kui mõni inimene oli usinam, siis ta tegi tööd hoolega, aga no ausalt öeldes, kui sa nagu üle nurga lasid ja viilisid, ega midagi ei juhtunud, eks on. Et Jüri Pihl kindlasti nõudis palju ja me saavutasime ka palju ja et nii-öelda tema kindlasti üks sellistest inimestest. Mis mulle huvitav küll palju pakkus oli ka see, et ma käisin ühel ringreisil, võiks öelda Eesti sisesel Hiiumaal koos tolleaegse siseministri Jüri Mõisaga.
Ja, ja Jüri Mõis on tekitanud vastakaid emotsioone, no ilmselt kõige kuulsam on tal see, et umbes kõik peaksid elama Tallinnas, et läheks Eesti majandusel hästi ja nii edasi. Aga see tema nii-öelda endise pankuri taustaga, kuidas ta seal kohalikus omavalitsus rääkis, et Eestis on nii palju inimesi ja kui palju on avalikus sektoris, kui palju on erasfääris inimesi, et, no, et meil on erasektor liiga suur ja kuidas tuleks teha kärpeid ja selline hästi selge, loogiline jutt, et mul see päris hästi nagu meeldis, et kuidas tuleb nagu õppida nagu arvutama nagu riigi tasandil, et see oli minu jaoks, ma ei ütle nüüd heureka avastus, aga ütleme senist siseministrit suhtes ta paistis kindlasti teisiti silm, et ta küll oli lühikest aega siseminister, aga mulle meeldis tema suhtumine, ka see kuidas siis hiljem, kui juba Tallinna linnapea oli, mul oli vaja ühes kriminaalasjas seal ühte dokumenti saada, et noh, siis linnavalitsus arvab, et kas üks ametnik on nii-öelda rikkunud seda avaliku usaldust või mitte ja ta oli selline väga nagu öeldakse käsi kohe asja ära tegema, et jah, muidugi see inimene tekitas linnavalitsusele moraalse kahju ja varalise kahju ja see dokumenti kohe lasi koostada samas koha peal, et selline hästi tegus inimene. Et tema kindlasti avaldas mulje, et aga mul on olnud ka palju väliskolleege praegune Rootsi riigi politseijuht Anders Thornberry oli kunagi Säpo terrorismi vastase üksuse juht ja see võis olla aasta 98-99 ta käis meile koolitust tegemas Säpo tegi kapole tollel hetkel koolitust võibolla siin detaile ei saa lahata aga no, tema rääkis terrorismist ja me seal nagu tutvusime võib öelda, et me no, hiljem ka sõbrunesime ja no, see kuidas tema on rääkik kuidas Rootsi ühiskond toimib ja mis printsiipidest Säpo üles ehitati ta oli vist 7 aastat Säpo juht et tema paljud suhtumised on mulle hästi meeldinud ja mis puudutab seda juhtimist üldisemalt, siis ma arvan, et ma sain ka päris hea koolituse aastal 2000, et mul õnnestus käia FBI akadeemias, seal oli eraldi distsipliin, oligi juhtimises. See oli ka väga silmi avav, et võibolla need asjad kõik kokku ja noh, ma arvan, et ilmselt läks pikale hakata kõikidest inimestest nagu rääkima, kellelt ma olen midagi õppinud, aga need on kindlasti palju ja ilmselt noh, selle tõttu ma võibolla ei tahagi hakata rohkem välja tooma, et võibolla mõni inimene tunneb ennast puudutatud. No jaa, kindlasti Grigori Levchenko, kes oli minu nii-öelda vahetu juht kaitsepolitseis, kui ma sinna tööle tulin. Nagu temat olen väga palju õppinud, nii et ja neid juhte on olnud nagu palju kindlasti. Et, ma arvan üldse see juhtimise puhul ilmselt see selline lugude rääkimine ja kogemuste vahetamine on just kõige olulisem, sest et kui sa suudad nagu õppida teiste vigadest, siis on nagu hästi, et me ikka kipume ju õppima oma vigadest, et selle tõttu kõik need juhid, kes oma alluvatele räägivad oma ebaõnnestumistest, et näed, et tegime sellise asja, läks sellepärast viltu, et ärge järgmine kord sellist asja tehke, et need on nagu äärmiselt tänuväärsed. No kahjuks muidugi on nii, et paljud pelgavad rääkida oma läbikukkumistest ja ebaõnnestumistest ja see võibolla ei ole hea nagu tava, aga et see on kindlasti asi, mida võibolla siis kinnisemates ruumides või seltskondades tuleks nagu teha, et vigadest õppimine on asi, no, mida tuleks nagu julgustada, et ühel koolitusel, mida riigikantselei organiseeris kõrgematele riigiametnikele Taanis näiteks, oli see vist Taani nii-öelda meie mõistes majanduskommunikatsiooniministeerium, on üks eraldi üksus, mis tegeleb innovatsiooniga, seal siis räägite näiteks sellest, et Taanis riigiametnikele makstakse ka preemiat selle eest, et kui nad nii-öelda katsetavad midagi, nad kukuvad võibolla totaalselt läbi, aga et nad julgesid midagi katsetada, nad tulid mingile mõttele, et ka see on tulemus, et nii ei saa, aga et mingi asi on läbi proovitud ja sellest õpiti, et no ma arvan, see on asi, millest me võiksime ka tulevikus juhinduda, mitte seda, et nüüd me hakkamegi nagu lollusi tegema, eks on ju, ja maksame sellest preemiat, aga et on mingisugused juhtimisvõtteid või meetodeid, mida, noh, kus ei ole nagu ütleme ohtu inimese elule ja varale, kus on puhtalt sellised juhtimismeetodid, et seal võiks nagu rohkem katsetada ja võiks olla nagu julgemad.
Teeme nüüd väiksed sellised vaated ka tuleviku poole, avame seda tausta ja neid mõtteid sinul sellel teemal, et eelmine aal me käisime koos päästameti peadirektori vahetust seremoonial ja seal mul hästi meeldis selline ütlemine, mis on nagu päästeameti tippjuhtide seas nagu levinud, et iga järgnev selle ameti peadirektor toetub eelmise peadirektori õlgadele. Räägime nüüd Margost, kes hakkaks, kas ka tema keeb toetuma sinu õlgadele või et kuidas sa sina näed Margo käes seda arengut siin lähiaastate perspektiivis ja seda organisatsiooni arves sildades?
No ma loodan küll, jah. Aga eks Margo peab sellele ise hinnangu andma, aga eks ta paratamatult nii on, et sama Jüri Pilt, kellest ma juba rääksin, et ta oli kindlasti väga vastuoluline tegelane, et tal olid omad tugevad plussid, olid ka miinused, et ta ei käitunud inimestega aegajalt just kõige nagu meeldivamalt nii-öelda juhina. Aga tagantjärgi vaadates ma saan paljudest asjadest veidi teisiti aru kui omal ajal, et eks me olime kõik noored ja lollid ja noh, see on otses mõttes, et ega tal kerge selle noorte kambaga ei olnudki, et ta oli seal võibolla keskmisest palju vanem ja elukogenum ja nägi asju nagu täpsemalt ja nii edasi. Aga jah, et kõik minu eelkäijad on annud suure panuse, et kahtlemata, et sa ikkagi toetud sellele, mida su eelkäijad on teinud ja mingil hetkel sa võtad oma eelkäijad tegevus sellise isenesest mõistetavusega, et noh, et nii pidigi minema ja ainult nii saigi minna ja noh, tegelikult kui sa tead, kuidas vahest väga vähesest või midagi sõltuda, kas läheb hästi või läheb halvasti ja et kas need riskid ennast õigustavad ja nii edasi ja et kahtlemata, et ma arvan, ja see peabki nii olema, et iga järgnev juht saab sust olla parem selle tõttu, et teised on midagi selleks teinud. Ja minu mõelest see on täiesti normaalne soov, et järelkäijal läheks paremini. Et ma igal juhul loodan, et Margo läheb hästi, tal on kõik eeldused selleks, et tal läheks hästi, et ta on kindlasti ka palju noh, paremat iseloomu omadustega inimene kui mina ma loodan, et ma olen nagu liiga kärsitu, et Margo on nagu palju tasakaalukam ja rahulikum inimene, et mis on tema tugevus, aga kas tal on ka nõrkused, kindlasti on, igal inimesel on, aga nendest me praegu ei räägi, et aga ma arvan, et tal on kõik eeldused olla palju parem peadirektor kui mina seda olen.
Ennustamine on selline keeruline ja mitte just eriti ka tänuväärne tegevus, aga kui nüüd vaadata seda, et praad käib sõda Euroopas, sellega kaasnevad erinevad mõjud, välispoliitilised, sisemised turvaohud, kõik suused erinevad teemad, mis ka seaga alati paraku kaasnevad. Mis sa ennustad, et mis siin lähima 2, 3, 4, 5 aasta jooksul siin sellised suurimaid väljakutseid nii kaitsepolitseile kui ka siseturvalisuse valdkonnale, mis teemad võivad siin pakkuda?
Jaa, sellel on jube raske vastata, et mõneti on see täiesti prognoosimatuse olukord, et see võib kesta sarnasel viisil edasi pikki aastaid, see võib pauguga lõhki minna veel hullemini, et ma ei võta neid tuumarelvaga ähvardusi üleliia kergekääriselt, inimesed, kes on läinud 21. sajandil sellisel viisil sõda pidama, kus on lugematu arv sõjakuritegusid, et neil ei ole nagu enam midagi väga palju kaotada, et see nii-öelda Putini põlvkonna vanus on ka selline, et ega neil ju väga pikalt elada ole jäänud, eks on ju, on see 10 või 15 aastat, aga mitte rohkem, et neil nagu mõneti on väga vähe kaotada ja samas, noh, kui me räägime nüüd sellest sõjakeskselt Venemaast, et noh, ei ole näha, et see ühiskond nagu üldse sooviks kuidagi oluliselt muutuda, et ütlen ausalt, et mina ei näe mingisuguseid häid perspektiive sellel Venemal kui sellisel, nii et meile igal juhul see Venema on ja jääb, saab alati olema selline ohtlik naaber, et selles suhtes, et me selles omas valdkonnas ja riigikaitse valdkonnas peame jätkuvalt olema hästi sellised tegusad, noh, siin peab ka riik meid kõvasti rahaliselt aitama, et meil oleks nii-öelda piisavalt vahendeid, et vastuseista sellele Venema õnnestustegevusele. Nüüd see teine pool, mis siin ongi, on see, et kui tugev on see lääne ühtsus Ukrainale ja et noh, ideaalis võiks ju minna nii, et Euroopa Liit ja NATO peaks väga selgelt panema paika, et millal siis see Ukraina muutub nii NATO kui Euroopa Liidu liikmesriigiks. Et kuni Ukraina NATO liikmesriik ei ole, Venema kindlasti jätkab seda testimist, kui kaugel nad minna saavad. Eraldi küsimus on, mis saab sellest Valgevenest, et kui Valgevenema neilatakse alla Venema poolt, siis see kindlasti muudab seda olukorda eelkõige Leedu suhtes palju ohtlikumaks, aga ka meie suhtes, et Balti riigid on nii-öelda NATO sees nagu selline väike poolsaar. No õnneks nüüd NATO ka Soome liitumine muudab meie olukorda veidi kergemaks ja tulevikus ka Rootsi ühinemine teeb meie olukorda kergemaks, aga see Kaliningrad ja Valgevene, see maakitsus seal Suvalkis, et see on ju nii-öelda sõjalistehniliselt suhteliselt väike maala. Nii et kindlasti kõik see Venema poolne selline õõnestustegevus jätkub ja see surve Eesti inimestele, eelkõige venekeelsetele inimestele, see jätkub, see intensiivistub. Jah, Venema saatkonna tegevust on oluliselt pärsitud. Venema nii-öelda kataluseid luureid on siin vähem, aga ega loodus tühja kohta ei salli ja Venema teenistused on suured, võimekad, ehkki seal on väga palju probleeme korruptsiooniga, see oma töö teevad nad ära. Nad on ka väga leidlikud ja väga paindlikud ja sihikindlad, et neid kindlasti ei tohi mingilgi viisil alahinnata, et kui seal ka 10 tegelasest, ma ei tea, 60% on korrumpeerunud ja ülejäänud teevad ikka selle töö ära, et see arv nii-öelda inimesi, kes meie vastu töötab ja need meetodid ja vahendid, mis neil on, need on ikkagi määratud, et siin nagu kuidagi nagu öeldakse, nagu lõdvaks ennast lasta ei saa, et mis tähendab ka seda, et igav ei hakka muidugi, eks. Aga noh, neid probleeme kindlasti saab olema veel ja veel, et ja noh, võibolla see lähiajad näitavad, mis moodi nüüd siin see kevadel kas, millal ja mil viisil Ukraina oma vastu peale tungidaks tegema, et ja kui see on edukas, et mis moodi Venema sellele reageerib, et on ju väga erinevaid stsenaariumeid, kuidas Venema võiks NATO nii-öelda sellist otsustavust proovida, et võibolla nendest kõikidest detailidest ei saagi rääkida, aga et nii kaua kui see Kremli juhtkond on selline, nagu ta on, ma ei näe küll mingisugust perspektiivi, et see midagi paremaks läheks ja üks Venema loodabki sellele, et lääne riikide elanikond seda inflatsiooni tundes põgenik voolu Euroopasse hakkab mingisugusel hetkel ütlema seda, et noh, selle Ukraina toetamine on nii kulukas ja kallis, et meid ei huvita tegelikult, et milleks meile see Ukraina eks on ju. Et see Euroopa ühtsus nagu mõraneb, et see on see, mille peale mängitakse ja noh, see on see, mille pärast me peame nagu kogu aeg nagu murelikud olema, et ja noh, teispidi nagu mõeldes, et see, mida Putin aastast 2014 konkreetselt Ukraina suhtes teinud on, on ju mõnes mõttes see, et see pikas perspektiivis nii ehk teisiti Euroopaga, mõtlen Lääne-Euroopaga või Euroopa Liiduga, Ukraina nii ehk teisiti ühineb. Ukraina rahvas on ju valdavalt selle otsuse ju teinud ja minu mõelest ei ole nagu paremat uudist meile üldse kui siin Põhja-Euroopas elavatel inimestele, et selline suur ala Euroopas muutub positiivselt Euroopa Liidu jaoks territooriumiks, kus on samad väärtused või samad eesmärgid, et see hoiab ka kindlasti Venema perspektiivis nagu tagasi, et aga kuidas need täpsemalt need asjad minema hakkavad, on väga raske öelda, et ma väga loodan, et Venema saab mingis mõttes oma õppetunni sealt Ukrainast, et ei maksa teistele kallale minna, et selline mõtteviis, et võõras territooriumi vallutada, et noh, see on selline 100 aasta tagune või isegi varasem, mis on ajalus olnud, et peale teist maailmasõda kujunenud rahvusvaheline õigus, et mitte kuidagi seda ei soosi ja et see Venema lüüa saamine, noh, äkki on mingisugune selline loto võidu sarnane olukord võimalik, et Venema rahvas nagu saab aru ja mingil hetkel, et see selline agressiivne sõda naabri suhtes on neile läinud liiga kulukaks, et see ei tasu ära, et nende perspektiiv ju on olla sõbralikes suhetes Euroopaga, kogu Vene kultuur on ju tegelikult ikkagi ju euroopalik kultuur on ju. Kõik see jutt mingist Euraasiast ja erilisest Venema teest, et minu mõelest on see üks suur jama, et Vene kõrgkultuur on nii läbi põimunud Euroopaga, et noh, ma ei tea, kuidas nad ennast nagu näevad mingi Euraasiana. No, ma ei tea, ma ei saa sellest aru, aga eks sellised suure rahva šovinistlikud tungid on sedavõrd suured, et nad ei loobu nii pea sellest imperialistlikust mõtteviisist, et ega ka inglastel ja prantslastel võttis ju aastakümneid aega, kuni nad leppisid oma impeeriumist ilmajäämisega ja ega kohati, kui sa seal mõne inimesega vestled võibolla sellises vähe vabamas õhkkonnas, et ega sealtki tuleb sellist vana impeeriumi meelset nostalgiat, et midagi võibolla avalikult ei räägita, aga ütleme võibolla peale teist kolmandat veiniklaasi võibolla öeldakse, mis on tegelikult maailma asjadest arvavad.
Ja väljakutsed tõepoolest ei jagub, aga sa ise peale mitut ametiaega, mis plaanid on, võtad aja maha või võtta klassikud on köelnud tagasi juurte juurde, saad palju õppinud, võibolla on ka aeg tagasi ka teistel anda ja peab oma teadmiste, tarkuste ja kogemuste, mis mõtted plaanid sul on?
Aus vastus on see ja ma olen sellele pidanud korduvalt vastama, et mis mu plaanid on, et mul ei ole praegu mingit väga selgeid plaane peale selle, et ma lähen ja puhkan pikalt, et mul on selline õnn, et mul on sotsiaalsed tagatised, et ma saan politseipensionit, see võimaldab mul täitsa normaalselt ära elada teoreetiliselt ka edasi töötamata, aga ma ei ole kindel, kas ma nagu päris nagu klassikaliseks pensionäriks jään, aga mul ei ole väga selgeid plaane, ma vaatan, mis elu toob, et loodetavasti, noh, mul on ka tehtud mõningad pakkumisi, millest on võibolla praegu vara rääkida, et on täitsa ootamatud ja huvitavaid pakkumisi, et ma vaatan, kuidas läheb, et kolin Tallinnast ära pere juurde Tartusse ja siis vaatan, kuidas läheb, et võibolla sügiseks on pilt selgem, et ma igatahes ma tahan ennast korralikult välja puhata ja siis eks näis, mis elu toob, et kindlasti ma jään südant valutama sellepärast, kuidas läheb kaitsepolitsei kolleegidel, kuidas läheb laiemalt siseministeriumi valitsemisalal ja üldse, kuidas Eesti riigil läheb ja kui ma mingit pidi väikest viisiga panustada saan siin seal aegajalt võibolla mõne loenguga endale huvipakkuvas valdkonnas, siis kindlasti ma seda teen. Eelduselt kutsutakse, aga ega ma ennast kuhugi pähe määrima ja toppima ei hakka, et eks ma katsun ise hakkama saada ja vaatab siis, mis elu toob, nii et jah, ainuke, mis on kindel peale 15. juunit, kus on mu viimane tööpäev, et juuni lõpus sõidan Iiumaale, on seal kuuks ajaks üks korter kinni pandud ja puhkan seal ja vaatan, proovin elu nautida, õppida elama teissugust elu.
Tulevik poliitikas ei ole välistatud.
Ja ei, ma ei ole, tähendab, hetkel on ta küll välistatud kindlasti, et ma ei näe endal küll praegu kohta poliitikas, et ma nagu ütlesin, ma olen liiga kärsitu ja ausalt öeldes ma ka ei kujutaks ennast ette, et ma oleksin mõne erakonna liige, mis teeb koalitsiooni mõne teise erakonna liikmega, kus on siis inimesed, kellest on kaitsepolitsei aastaraamatus juttu olnud, et ma ei tea, et minus, ma küll, mulle meeldib paindlikkus, aga on teatud sellised põhimõttelised küsimused, kus ma nagu ei leia mingit kohta paindlikkusele, et on asjad, mis on mustvalged ja seetõttu ma ei kujuta hästi ette, et, aga no ma ei tea, võibolla kui ma välja ennast puhkan ja võibolla 2-3 aasta pärast ma leian, et saaks kõige normaalsem asi üldse, aga et ma ei taha mingit hinda tõsta siin kõrgeks, et umbes, et mängin seda mängu, et mind on raske kätte saada, aga ei, ma praegu küll nagu ei kujuta ette, et see mulle huvi pakuks, et ja see tooks selle liiga palju avaliku tähelepanu ja ma pigem nagu ma ei naudi avaliku tähelepanu, nii et seetõttu ma arvan, et ma poliitikasse ka väga ei sobi, et seal on nagu väga oluline ka see, kuidas see välja paistab ja kas ikka meeldid kõigile ja ma ei ole kunagi tahtnud kellelegi eraldi nagu meeldida selles mõttes mitte nüüd sigatseda, aga et eesmärk meeldida ei ole olnud oma, et eesmärk minu jaoks on nagu mitte kunagi. Aga noh, poliitikasse vist on, nii nagu mina aru saan poliitikast, vist on natukene paratamatu, et sa pead püüdma võimalikult paljudele meeldida, et siin valitakse, et Eesti poliitika on muutunud ju ka minu hinnangul tagasihoidliku riiguametniku hinnangul natuke populistlikuks. Ja see on halb isenesest ja noh, ma ei kujuta ette ennast kuskil lava peal seal mingi tööriistaga midagi tegemas, nagu mõni teine riigiametnik on seda siis poliitikas teinud, et on asjad, mida ma võibolla ei tahaks teha. Nii et seetõttu ma tõesti hetkel ei näe nagu sellest perspektiivi, aga ma ei taha ka seda öelda, et poliitika on midagi sellist nagu halba või räpast, nagu osad räägivad, et minu mõttes on väga oluline, et poliitikasse läheksid inimesed, kes selle vastu kirge tunnevad ja kes tahavad Eesti elu paremaks muuta, et uusi inimesi on poliitikas vaja ja et kindlasti minu selline suhtumine, et ma poliitikasse ei taha minna, ei tähenda, et ma kuidagi alahindaksin või alavääristaksin poliitikuid, et demokraatliku riiki juhitaksegi poliitikute kaudu, kes on erakonna liikmed, nii et see kõik on nagu väga selge ja loominguline tegevus, et aga mina hetkel endale seal kohta ei näe.
Nii, Arnold, suur aitäh sulle selle avatud ja väga kaasava vestluse eest, nende vaadete avamise eest. Kindlasti paljud inimeste jaoks oled olnud selline väga selline salapärane ametnik kuskilt salapärasest asutusest, kus kõik on kinni ja info ja nii-öelda ja neid teadmisi ja neid palju ei räägita ja avalda avalikusele, aga väga oluline, et asutuse juht oma vaateid selliselt avab ja räägib ja eelkõige just asutusjuht, kes lõpetab ja annab üle teatepulga järgmisele asutusele, et on palju mida õppida, et on palju lukusid mida jutustada ja palju mida kellegil teistel kõigil õppida. Suur tänu sellest.
No, suur tänu ja kui ma võin lihtsalt lõppu lisada, siis jah, et sinu selline kajastus oli väga õige, et ega me ei räägi väga palju ja ma arvan, et see ongi hea tava, et kaitsepolitsei juht ja kaitsepolitsei üldse, et räägib täpselt nii palju kui vaja, aga et me ei oleks üle liia edevad, et ma arvan, seda ei ole vaja, et üks minu eesmärkidest on ka olnud see, et näidata, et see on normaalne tegevus ja kui kaitsepolitseist igapäevaselt nagu rääkida, siis see pigem ei ole normaalne, et inimesed ei peaks oma turvalisuse ja julgeoleku pärast nagu üle liia muretsema, et täpselt nii palju kui vaja, aga mitte rohkem.
Siseturvalisuse taskuhääling.